Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Gjakovë sot është mbajtur një protestë opozitës kundër marrëveshjeve të qeverisë me Serbinë dhe Malin e Zi. Me këtë rast, njëri nga liderët opozitar, Fatmir Limaj, theksoi:
"Nga një Kosovë të përgjumër që keni bërë, po e kthejmë Kosovë aktive, e cila po i bëhet jo zajbesës dhe jo demokracionit."
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, tha se Kosova nuk mund të lejoj që dhuna ta zëvendësoj zgjidhjen e problemeve politike.
Afër 80% e studentëve të cilët janë anketuar në një studim të bërë nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim, kanë konfirmuar se kopjimi është i pranishëm në masë të madhe në Universitetin e Prishtinës.
Në fokus të emisionit të sotëm është çështja e projektit për ndërtimin e termocentralit të ri në Kosovë. Gjatë këti programi, sot është unë 5 dhjetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në qendrën e memoriale të Holokaustit në Shkup, për të parën herë janë ekspozuar fotografi dhe dokumente që tregojnë se si janë shpëtuar disa familje hebreje nga shqiptarët duke u mundësuar që të kalojnë në Shqipëri. Zyrtarët në Shtetet e Bashkuara thonë se hetimet për të shtënat me 2 dhjetor në Kaliforni, me rast u vran 14 vet dhe u plagosën 21 të tjerë, po zhvillohen si për një akt të terrorizmit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, sot në Gjakovë kanë mbajtur një manifestim kundër marrëveshjeve të qeverisë së Kosovës me Serbinë dhe Malin e Zi. Gjatë fjalimeve para mbështetësve të tubuar, liderët opozitar kanë thënë se nuk do të ndalen deri në anulimin e marrëveshjes me Serbinë për asociacionin e komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë dhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Protesta ka përfunduar e qetë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Me moton Gjakova manifeston për Republikën, partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma kanë bajtur sot një tubim në sheshin Nëna Tereze. Tubimi ishte thirrur për të kundërshtuar marrëveshjen që qeveria e Kosovës ka nënshkruar me Beogradin për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin. Fillimisht qytetarëve të tubuar në sheshin Nëna Tereze në Gjakov u janë drejtuar deputetë dhe zyrtarë të këtyre subjekteve politike që vinë nga Gjakova, kurse më pas masës së tubuar janë drejtuar edhe liderët opozitar Visar Ymeri, Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj. Kryetari Lëvizjes së Vetëvendosjes Visar Ymeri ka thënë para masës së tubuar se masat e fundit policore dhe burgosjet e deputetëve ishin dërmarë që të heshtin opozitën, por sipas tij kjo do të jetë pamundshme.
Opozita e Bashkuar e ka bërë të shoqë. Republika as nuk e pranon e as nuk e duron sa e ditën e Serbisë. Kosova as nuk e pranon e as nuk e duron që t'i falen tokat e saj valit të zi. Prandaj protestojmë dhe prandaj do të protestojmë. Se pushteti nuk mund të burgos një popull të tërë, apo jo?
Ndërkohë, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se tubimi ka si qëllim kundërshtim në marrëveshjeve të dëmshme, kurse nisja e këtyre manifestimeve nga Gjakova, sipas tij, ka simbolikën e vet, ngasë nga ky shesh kishin filluar edhe protestat për rrëzimin e ish-ministrit Aleksandar Javlanović. Edhe kësaj radhe, sipas tij, në fund opozita do të fitojë dhe marrëveshjet nuk do të kalojnë.
Ata e kanë pruar Kosovën për gjendje. Kanë po këta pushetarë që njëna kanë gjenë rrumë, që në kanë dëveruë me qëjtë gazë në parlament, që në kanë fyrë dyrët e shkyre, dyrët e shpija, e përshë, veç me në fajtuë, veç me në nështru, që në amë jëthonë po marveshën e ty në tamë shëfërëvenë. Shqiptarit, kush ka provu me jamarë me zërë, e di që shëndarë me shqiptarit, kur s'ka dhe mujë, kur kush me jamarë me zërë shqiptarit.
Edhe lideri i partisë Nisma Fatmir Limaj ka thënë se burgosjet politike dhe shantazhet e thyerjes të shtëpive të deputetëve opozitar nuk do të ndalin opozitën në kundërshtim në marrëveshjeve që qeveria e Kosovës ka arritur me Serbinë dhe Malin e Zi.
Me ju bashkë, për cilin mesazhin atyre që kanë mbyllur syt, atyre që kanë mbyllur veshët, se Kosova më nuk është e përgjumur. Nga një Kosovë të përgjumur që keni bërë, po e kthejmë një Kosovë aktive, e cila po i bëhet jo zajbitës dhe jo demokracionit.
Ky manifestim ishte i pari në kuadër të tubimeve të ngjashme që janë paralajmëruar nga opozita edhe në për qytete të tjera të Kosovës. Opozita insiston që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërheqin nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo me Malnezi për demarkacionin. Për të zgjidhur këto mosmarrëveshje që datojnë që nga 25 gushti kur janë nënshkruar marrëveshjet me Serbinë dhe Malnezi, kryeministri Isa Mustafa ka ftuar të hënën opozitën në dialog, por tash për tash liderët opozitar e kanë kundërshtuar propozimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një institut në Prishtinë ka konkluduar se studentët në Kosovë kopjojnë shumë. Në një studim të Institutit për Demokraci dhe Zhvillim, theksohet se prej 625 studentëve të anketuar, 79% kanë pranuar se kopjimi është i pranishëm në mas të madhe në Universitetin e Prishtinës. Në këtë kuadër ata përdorin teknologjinë e avancuar digjitale. Ekspertët konsiderojnë se kjo çështje është alarmuese. Kronikë e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kopjimi është problemi madh në sistemin arsimor të Kosovës. Afër 80% e studentëve të cilët janë anketuar në një studim të bërë nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim kanë konfirmuar se kopjimi është i pranishëm në mas të madhe në Universitetin e Prishtinës. Studimi që ka bërë Instituti për Demokraci dhe Zhvillim ka vënë pas se studentët përdorin teknologjinë për të kopjuar, duke përfshirë telefonat e mençur dhe kufje të punuare në kas për këtë gjë. Teknologjitë e tilla është thënë se jepën me qira studentëve përmes mediave sociale me një çmim mjaft të vëlefshëm. Njohës të çështjeve të arsimit dhe përfaqësues të bizneseve këtë dukuri e quajnë mjaft shqetësuese për arsimin e lartë në Kosovë. Halim Hyseni, ekspert i çështjeve të arsimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për këtë situatë duhet të alarmohet shoqëria në përgjithësi dhe duhet një reagim i menjëhershëm i autoriteteve kompetente.
Nëse këto rezultate jo në institucion, kjo është një tragedi për të ardhmë në këti vendi, sepse me kopime dhe me imitime nuk ka mundësi të zhvillohen kompetencat të cilat jenë të domosdoshme për të përball me sfidat e mëdha të kohës postmoderne dhe të shekullit 21.
Vlen të theksohet se dyqanet të shumta për fotokopje që gjendën për rreth hapësirave universitare sigurohen shembuj të testeve dhe pyetjet e provimit për lëndët në programe të caktuara, të cilat madje i vendosin në forma të përshtatshme për mashtrim. Përveç tjerash, në këtë ulumtim të Institutit për Demokraci dhe Zhvillim të titulluar Reformimi Universitetit të Prishtinës, Misioni Mundur, është theksuar se metodat e vlerësimit të cilat përdoren në Universitetin e Prishtinës i shtyjnë studentët të mësojnë përmendësh. Metodat e mosimdhënjes në Kosovë janë kritikuar edhe nga Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami. Ai ka thënë se këto metoda nuk janë praktike dhe nuk janë të dobishme për studentët.
Akoma studentët e më shumë kërkohen teorinë dhe vëjnë studime teorike se sa pajisen me shkasi dhe kompetenta, se do t'ju vjynë punë karierën e tyne si ekspert të arshëm. Akoma tregu i punës ka vrejtje në kualitetin e studentëve tonë.
Në anën tjetër, profesuesit e bizneseve vazhdimisht kishin theksuar se sa po të diplomuarit në fakultete dhe kolegjet në Kosovë, të cilët hyjnë në tregun e punës, konsiderohet se nuk janë të përgatitur mirë për punë. Ata thonë se këta të rinj nuk parsimohen në nivel të dur për të zotëruar punën që po ju ofrohet. Drejtori i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë kryesisht nuk janë të kënaqur me kuadrët që dalin nga fakultetet. Problemi thelbësor sipas Krasniqit është se këta të rinj të cilët po përfundojnë shkollimin nuk po e mësojnë praktikën.
Një ekonomist i cili punësohet në një kompani, biznesit i duhet një kohë gjatë derisa ta përgatis punëtorin në profesione adekuat. Do me thënë, në teoria i din të gjitha, por në praktik, do me thënë, nuk ka një hori.
Interesimi për të regjistruar në arsimin e lartë në Kosovë është shumë fishuar në dekadën e fundit. Ndërmjet vitit 2004 dhe 2015, numri studentëve në arsimin e lartë është trefishuar nga 40.000 në 120.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fokus të emisionit të sotëm është çështja e projektit të termocentralit të ri Kosova e Re. Origjina e këtij projekti fillon para një dekade, kur u vendos për krijimin e termocentralit të ri që atëherë quhej Kosova C. Lidhur me zhvillimet që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe 10 vjeçare lidhur me këtë projekt, na njofton Nadije Ahmeti.
Kriza energjetike pas përfundimit të luftës dhe termocentralet të stërvjetruara detyruan institucionet të vendore dhe ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje të mundshme. Pas analizave të shumta në vitin 2001 si përfundim ishte arritur zëvendësimi termocentraleve të vjetra me kapacitetet të reja prodhuese. Përfundimisht, para një dekade, në vitin 2005, u vendos që të ndërtohet një termocentral i ri i quajtur Kosova C, përgatitjet për të cilin filluan më njëherë. Një vit më vonë, qeveria Kosovës pat shpallë të nderë për ndërtimin e këtij projekti. Nga 10 kompani të interesuara ishin kualifikuar 4 kompani potenciale për ndërtimin e këtij termocentrali, kostoja të cilit në atë kohë arrinte në 3.5 miliard euro. Ndërtimi i termocentralit Kosova C ishte paraparë të bët me kapacitet të prodhimit prej 2100 megavatesh e që ishte llogaritur si projekti më i madh kapital në Kosovë. Në atë kohë, Ministria e Energjisë dhe Minierave udhëhiqet nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, konkretisht nga ministri Ethem Çeku. Në vitin 2007 ndryshoi përbërja qeverisë dhe këtë ministri e merr në drejtim Partia Demokratike e Kosovës nga Justina Shiroka Pula. Filluan edhe ndryshimet të para, përveç se projektit i ndërrohet emrin nga Kosova C në Kosova Re, zbritet edhe kapaciteti i tij prodhues nga 2000 në 1000 megawatt. Në këtë periudhë filluan të tërhiqen nga procesi të ndërruesi një nga një të gjitha kompanitë e interesuara. Atëherë filluan dilemat se apo dështon projekti. Më i zëshmi në gjithë këtë situatë ishte ish-ministri Ethem Çeku, duke thënë se projektin po e mbyt qeveria.
Si Kosova e Re është i dështuar, bindjen time mendoj që qeveria, komiteti drejtues e ka mbyt projektin Kosova e Re.
Edhe pse jo shumë e zëshmë për këtë projekt, ministria Justina Shiroka Pula pohonte vazhdimisht së përpjekjet për realizimin e këtij projekti nuk do të ndalen. Në vitin 2009, Ministria e Energjetikës Justina Shiroka Pula pat konfirmuar se ndërtimi i termocentralit pritet të realizohet në vitin 2011. Jemi duke realizuar projektin më të madh në Kosovë, termocentralin Kosova Re, i cili së shpejti pritet të finalizohet dhe do të kemi operuesin i cili do të filloj të investojnë në Kosovë, por edhe kjo nuk është për një afat të shkurtër, pat thënë Shiroka Pula. Përderisa projekti Kosova e Re në vitin 2011 vazhdon të mbetet vetëm në letër dhe pa ndryshime fizike në teren, se paku ministrat dhe zhvillimet në këto institucione ndryshojnë. Me formimin e qeverisë së re, Ministria e Energjisë dhe Minierave shkrihet në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik e që udhëhiqet prapë nga Partia Demokratike e Kosovës nga ish-ministri Besim Beqaj, i cili ishte i bindur se kompania fituese për ndërtimin e termocentralit do të fillojë në vitin 2012, madje me përkrahjen e Bankës Botërore.
Gjatë kësaj jave, jo si shumë herë në vende tjera kemi pas vizitën e 3 zëvendës presidentëve të grupit të Bankës Botërore, të cilët përveç se kanë dhënë parim përkrahjen për ndërtimin e Kosovës Re,
se gjërat të duken të lëvizshme, fillojnë ndryshimet në pakun të ndëruese, ku largohet nga pakuja termocentrali Kosova B, ndërsa një vit më vonë nuk përfshihet Miniera, kompani kjo që do të vazhdojë të jetë ndërmarrje publike. E premtimet për shpalljen e kompanive fituese dhe fillimin e ndërtimit të termocentralit vazhdojnë edhe për vitin 2012, 2013 dhe 2014, duke mos lënë anash as vitin 2015. Përderisa ndërtimi i projektit të mbetet të vetëm premtim, e Kosova vazhdon të ballafaqohet me mungesë të vazhdueshme të energjisë elektrike, në vitin 2014, ministri i ri i zhvillimit ekonomik, tashmë nga Alianca Kosova Re, Fadili Smaili, thotë se me ndërtimin e termocentralit të ri, Kosova ka potenciale të mjaftueshme energjetike që mund të shëndrohet në megavat, jo vetëm për vendin, por edhe për rajonin.
Se nuk do ndërtohen elektrana në një moment vetëm për nevojët e Kosovës, por me një hapje të tregu dhe këto elektrana do të shërbejnë për sigurimin e furnizimit me energji elektrike e venerarit.
Pavarësisht premtimeve të ministrave që kanë përcjellur këtë projekt, shoqëria civile vazhdimisht ka pasur kritika rreth zhvillimeve në këtë proces. Ata madje në disa raste kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që të ndërpritet procesi përgatitor për ndërtimin e termocentralit Kosova Re. Përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë për energji KOSID, që janë marrë vazhdimisht me çështjet energjetike, konsiderojnë se në Kosovë ekzistojnë alternativa tjera energjetike që sigurojnë rrym të mjaftueshme. Kushtrim Puka nga ky konsorcium thotë se KOSID është kundër dërtimit të termocentralit Kosova e Re.
Na parimisht jemi kundër dërtimit të termocentralit 3 Kosova e Re, kemi bërë shumë qarta arsyetimet tona pse.
Në anën tjetër, në qeverinë e Kosovës thuhet se ka lëvizje pozitive sa i përket këtij projekti. Pas zgjedhjeve të parakoshme që janë mbajtur vitin e kaluar, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik rikthehet Partia Demokratike e Kosovës me ministrin Blerand Stavileci. Komiteti drejtues i projektit të termocentralit në muajin prill i ka dhënë dritën e gjelbërt ofertuesit që të kalojnë në fazën e bisedimeve të drejtë për drejta. Në garën kualifikuese është vetëm një kompani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse shoqëria civile dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se me vetëm një ofertues krijohet monopol në procesin e mbetutjeshëm, duke shpresuar se premtimi i ministrit aktual Blerand Stavileci mos i ngjajë atyre të ish ministrave, thuhet se përfundimisht termocentrali Kosova e Re do të fillojë së ndërtuari në fund të vitit tjetër, kurse do të përfundojë pas 6 vitesh. Gjatë muajit nëntor, ministri Blerand Stavileci ka treguar se komiteti drejtues i termocentralit është dakorduar që kompania Kontur Global me selinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jepet statusi ofertuesit të preferuar.
Prej sot e tutje ne punojmë 4 deri në 6 muaj për të pasur përmbylljen komerciale. Mbyllim. Dalim te tjetra, pakla tenderuese për ndërtim, edhe aty shkojnë disa muaj dhe ne presim që orientimisht fundi vitit tjetër, pra fundi 2016-s, fillimi 2017-s fillohet me ndërtim.
Termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitet gjenerues prej 500 MW, me të cilin do të bëtë një zgjidhje afatgjate dhe do të arrijet një qëndrueshmëri me energji elektrike në vend. Përveç tjerash, ai ka thënë se ky projekt do të sjellë gjenerim të madh të punësimit, 10.000 persona do të mund punësohen gjatë ndërtimit të termocentralit, derisa 500 persona do të jenë të punësuar të përhershëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në qendrën e memoriale të Holokaustit në Shkup, për të parën herë, janë ekspozuar fotografi dhe dokumente që tregojnë se si janë shpëtuar disa familje hebreje nga shqiptarët duke u mundësuar që të kalojnë në Shqipëri. Në mars të vitit 1923, mijëra hebrenje në Maqedoni ishin arrestuar dhe ishin dërguar në një kamp naziste në Poloni, ku ishin vrarë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Pjesë nga rrëfimet e familjeve hebraike të Maqedonisë, të dokumentuara në 34 fotografi, si familje shqiptare nga Maqedonia, ishin hallk shpëtimi për komunitetin hebre, derisa ata të arrinë në Shqipëri, në formë të dokumentave të certifikuara edhe nga autoritetet zyrtare të shtetit shqiptar gjatë viteve të 40 të shekullit të kaluar, për herë të parë ekspozohen në qendrën memoriale të Holokaustit në Shkup, në bashkëpunim me Institutin e Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të shqiptarëve në Shkup, Institutit Kombëtar të Historisë Maqedonase, si dhe mbështetjen e përfaqësive diplomatike në Shkup. Duke kujtuar Holokaustin, rishtas dhe rishtas kthehemi dhe i përkujtojmë ethet e historisë së hebrejve, dhe këtë një herë shija transferojmë gjeneratës së tanishme dhe të ardhshme me porosinë ndërgjeshme. Të tërheqim vëmendjen që e kaluara të mos përsëritet askund dhe asnjëherë në të ardhmen, është shprehur kryetari e komunitetit hebre në Maqedoni, Berta Romano Nikolić. Ndërkohë, drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturor dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë, Skënder Asani, thotë se mungesa e shqiptarëve në institucionat shtetërore të Maqedonisë ka bërë që, siç e quan ai, dora e vetme e shpëtimit për familjet hebraike, ajo e snafave shqiptar, në këtë periudhë të historisë të mbetet në hares.
Por së pari herë gjatë këtyre 70 viteve, asnjëherë kjo çështje nuk është hapur. Dhe tash ne si institucion shkencor e ndjem si për obligim që ato ngjarje që i kishte mbuluar historia dhe koha, ne vetëm pi shpalosim.
Ndërkohë Ramadan Meliqi për Radio Evropa e Lirë na rrëfen se gjatë vitit 1943 si fëmijë e mban mend familjen hebreje Francis, e cila për një kohë ka qenë strehuar në familjen e tij, dhe më pas babai i tij Velim Eliqi në emër të Besës i ka dërguar në Shqipëri ku kanë qenë më të sigurt.
I ka marrë baba i ka qitën na kina posë në shpi, kina posë në hante lezit atje natë, kanë rinë sabati, kanë bujton, janë terë se ku kanë kaluë, baba i ka bojnë shpinë na për Lepenes.
Ndërko drejtori qendrës memoriale të Holokaustit në Shkup konsideron se fati tragjik i hebrejve mund të shërbej si leksion për të tashme dhe të ardhme, për t'i thënë dalë së keqes.
Fizikë të unishtuvanja në 98 protenti o devritë të naselimi o Makedonia o strana në nazistite, започна на 11 март 1943.
Asgjësimi fizik i 98% të hebrejve në Maqedoni filloi me 11 mars të vitit 1943, datë fatale kjo për të gjithë hebrejt në Maqedoni. Datë kjo kur nga Shkupi u nisën 7124 hebrej në Treblink, por edhe gjatë kësaj pjese të erës të historisë mësojmë se ka pasur rreze drite, kur familjet e caktuara kanë rrezikuar sigurinë e tyre për të strehuar një herë shëndihmuan familjet hebrejt breje për të arritur në Shqipëri. Kjo na mëson se si njeriu di të jetë human në momente kur është në rrezik dhe jeta e tij. Është shprehur Goran Sadikario, drejtori i Qendrës Memoriale të Holokaustit në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët e agjencive të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara thonë se hetimet për të shtënat më 2 vjetor në një agjenci të shërbimeve sociale në Kaliforni, me që rast u vranë në 14 vetë dhe u plagosën 21 të tjerë, po zhvillohon si për një akt të terrorizmit. Policia e ka identifikuar gruan si Tashfin Malik dhe burrin e saj me emrin Sayed Faruk. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët amerikan thanë se gruaja, e cila së bashku me bashkëshortin e saj është dyshuar për involvim në masakër, kishte deklaruar lojalitetin ndaj grupit militant të Shtetit Islamik në postimet në mediat sociale. E përditshmja Los Angeles Times ka raportuar mbrëm se bashkëshorti Faruk po ashtu kishte kontakt me së paku 2 grupe militante, përfshirë Frontin Nusra, që është ndërlidhur me Al-Qaiden dhe grupin Shabab në Somali. Drejtori agjensisë FBI, James Comey, u tha mbrëm reporterve në Washington se rasti është të shndruar në hetim federal të terrorizmit. Arsyeja për këtë është se hetimet e deri tashme kanë zhvilluar indikacione për radikalizimin e vrasësve dhe inspirimin potencial nga organizatat e jashtme terroriste, tha James Comey. Si pas ti, nuk ka indikacione se çifti ishte pjesë ndonjë celule ose rrjeti terrorist. Nga ana tjetër, grupi ekstremist të Shtetit Islamik, në një radiotransmetim në internet, tha se 2 mbështetës të tyre e kanë kryer sulmin. Mbështetësit e Shtetit Islamik para disa ditësh e sulmuan një qendër në San Bernardino në Kaliforni, raportoi radioja e grupit militant Al Bayan. Më herët David Bovdich, ndihmës drejtori i agjencisë FBI në zyrën në Los Angeles, tha se hetuesit ishin duke shikuar për gjurmë të gishtërinve digital në kompjuter dhe në vende të tjera, dhe se 2 telefona mobil, pjesërisht të shkatruar, janë gjetur në mbeturina të shishëve të zbrasta, jo largë nga vendi ku janë kryer të shtënat, në Agjencinë për Shërbime Sociale në San Bernardino, 100 kilometra në lindje të Los Angelesit. Autoritetet thanë se Malik dhe Faruk i kishin shkrepur më tepër se 75 karikator me plumba në një dhomë ku ishin sulmuar njerëzit në Agjencinë Sociale, ndërsa aty ku ishin vrarë sulmuesit ishin gjetur 1600 karikator. Më vonë policia kishte gjetur edhe 12 bomba gjypore, mjete për prodhim të eksplozivit dhe më tepër se 4500 karikator në shtëpinë që i kishin marrë me qira. Ky çift bashkëshortor ishte vrarë disa orë më vonë pas ndjekjes me vetura dhe luftës së ashpër me armë kundër policisë. Malik ishte lindur në Pakistan dhe kishte ardhur në vitin 2014 në Shtetet e Bashkuara me vizë të fejeses. Faruk ishte i lindur në Chicago nga prindërit pakistanez dhe ishte rritur në pjesën jugore të Kalifornisë. Ai ishte 28 vjeçar dhe punonte si inspektor shëndetësor. Para se të martohej me Farukun para 2 vitesh, Tafshin Malik kishte jetuar në Arabinë Saudite. Zyrtarët thanë se derisa vrasjet e kanë mundur të jenë të inspiruara nga militantët e Shtetit Islamik, nuk ka dëshmi se ky grup radikal e ka udhëhequr këtë sulm. Kjo vrasje në Shtetet e Bashkuara ka shkaktuar debat të ashpër për legjislacionin e mbajtjes së armëve dhe shkallën e lartë të vrasjeve masive nga sulmet me armë. Po ashtu, janë shtuar shqetësime se njerëzit e radikalizuar, ose ata që janë mbështetës të Shtetit Islamik, mund të hyjnë në Shtetet e Bashkuara së bashku me refugjatët nga Siria ose nga vendet e tjera. Ky ishte sulmi më vdekjeprurës prej vitit e 2012 në Shtetet e Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova nuk mund të lejoj që dhuna ta zëvëndësoj dialogun për zgjidhjen e problemeve politike, ka deklaruar sot presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Këto komente ajo i ka bërë gjatë të fjalimit në konferencën e 5 vjetore të gjyqësorit në Kosovë. Ne nuk mund të lejojmë që dialogu të zëvendësohet me dhunën dhe as me refuzim institucional. Nuk mund të lejojmë që të imponohet të zgjidhje jashtë institucionale, sepse institucionet e shtetit të Kosovës janë mundi dhe sakrifica e gjeneratave të tëra, ka thënë zonja Jahjaga, duke ju referuar zhvillimeve të fundit politike në Kosovë, që u përcollën me blokade në punën e kuvendit dhe protesta të dhunshme në rrugë. Një gjykatë në Shqipëri ka dënuar 5 vetë me burg të akuzuar për përgatitjen e mëse 600 personave për imigrim ilegal në Shtetet e Bashkuara nëpër Meksik. Të dënuarit, që ishin arrestuar vitin e kaluar, janë dënuar me burg me kohëzgjatje prej 9 deri në 14 vjet, raporton agjencia Associated Press nga Tirana. Ky vendim është mirëpritur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Gjykata ka gjetur se çdo person e kishte paguar bandë në shumë prej 25.000 dollarëve amerikan për t'i dërguar në Meksik nëpër Bullgari, Spanjë ose Itali, e pastaj për t'i furnizuar me dokumente të falsifikuara për hyrje në Shtetet e Bashkuara. Prokurorët të thanë se banda kishte fituar mëse 15 milion dollar nga aktivitetet e saj ilegale. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë tha se vendimi ishte rezultati hetimeve të shumë agjencive ndërmjet dy vendeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur përkushtim se hetuesit federal do ta zbulojnë motivin i cili ndikoi që një çift bashkëshortor në Kaliforni të vrajë 14 vet më 2 dhjetor. Ne jemi të fortë dhe të qëndrueshëm, tha sot presidenti Obama gjatë të fjalimit javor dhe ka shtuar se ne nuk do të terrorizohemi. Sulmuesja Tafshin Malik dhe burri i saj Sayed Faruk ishin vrarë gjatë të shtënave me policinë të njëjtën ditë, pasi i kishin kryer vrasjet në San Bernardino. Zoti Obama ka theksuar se është krejtësisht e mundshme që këta dy sulmues ishin radikalizuar për ta kryer këtë akt të terrorit dhe ka shtuar se nëse del se po, atëherë kjo do ta theksoj kërcënimin në të cilin ne kemi qenë të fokusuar për 4 vite, në rrezikun e njerëzve që përfshihen nga ideologjitë ekstremiste të dhunshme. E përditshmja New York Times e ka ndërmarrë një hap të pazakonshëm pasi e ka përdorë faqen e parë për një editorial me të cilin bëhet thirrje për legjislacion më të ashpër për kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara. Editoriali sotëm thërret për shpalljen e jashtëligjshme të pushkëve të përdorura në masakrën në Kaliforni, nga e cila u vran 14 vet. Çifti bashkëshortor Sayed Faruk dhe Tashfin Malik e kryen sulmin në vendin San Bernardino të Kalifornisë me pushkët që i kishin blerë në mënyrë legale. Llojet e caktuara të armëve, sikur pushkët luftarake të modifikuara lehtë që u përdorën në Kaliforni dhe llojet e caktuara të municionit, duhet të shpallen të jashtëligjshme për pronësi civile, thuhet postierash në editorialin e së përditshmes New York Times. Prokurorët e Rusisë kanë përgatitur rrugën për të ndalur Fondacionin Amerikano-Rus për avancim ekonomik dhe sundim të ligjit, duke thënë se kanë vendosur që aktivitetet e grupit janë të padëshiruara. Një zëdhënëse për zyrën e prokurorit të përgjithshëm të Rusisë tha dje se ky grup konsiderohet agent i jashtëm që është angazhuar në aktivitete politike. Sipas saj, presidentit të këtij fondacioni nuk i lejohet hyrje në Rusi deri në vitin 2025. Aktivistët për të drejtat e njeriut e kanë kritikuar legjislacionin kundërthënës të nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin në muajin maj të këtij viti, duke vlerësuar atë si mjet për ta shtypur shoqërinë civile. Autoritetet ruse kanë thënë se legjislacioni është i domosdoshëm, që organizatat e jashtme të parandalohen nga përdorimi për shkatërimin e sigurisë së Rusisë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, e ka hedhur poshtë këtë vlerësim duke thënë se fondacioni juridik ishte bashkë themeluar nga presidenti Putin dhe ish presidenti amerikan George Bush në vitin 2006 dhe kishte plotësuar misionin e tij për promovimin e sundimit të ligjit. Ky përshkrim është edhe një hap tjetër i qëllimshëm për izolimin e mëtejshëm të popullit të Rusisë nga pjesa tjetër e botës, tha Mark Toner. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet të përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.